Bismillahirrahmanirrahim. Salamız və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Verilişlərimiz orta dalga 702 1323 kHz üzərindən FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz radiosunun Peykdəki yayım göstəriciləri. İran sət, frekansa 12.284. Simvol rate 30.000. Polarization vertical, FEC 30. İntel sət, frekansa 11.555. Simvol rate 30.000. Polarization vertical, FEC 30. Hotbird, frekansa 12.437. Simvol rate 29.900. Polarization horizontal, FEC 30. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical, FEC 30. Ve Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical, FEC 30.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, ordu 5 ayının 14-ü, Hicri qəmərə tarixi ilə 1442-ci il, mübarək Ramazan ayının 21-ci günü və miladi tarixi ilə 2021-ci il, may ayının 4-cü günüdür. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugün 4 may tarixi Mevlamız Əmir Əl-Muminan Həzrət Əli əleyhissalamın şəhadətə çatmasının il dönümü günüdür. Elə həmin münasibətlə hər birinizə böyük hüzün və dərin içkillə başsağlığı veririk.
Hörmətli dinləyicilər, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı az.tabriz.irib.ir. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163. Instagram səhifəmiz Təbriz Radiosu. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21.
Hörmətli dinləyicilər, bugün də Təbriz radiosundan verişlərimizə xəbərlərlə başlayacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə məni Əli Rıza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca Quran nağılları verilişi efirə veriləcəkdir. Ondan sonra Qognos proqramını buyurub eşidə bilərsiniz. Növbəti verilişimiz iftarlıq proqramından ibarət təşkil olunacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Quran nağılları verilişindən sonra qeyd etdik ki, Qognos proqramı, amma Qognos proqramı hazır olmamışdır. Onun əvəzinə səmavi nəğmələr verilişini buyurub eşidəcəksiniz. Ondan sonra hər gün olduğu kimi iftarlıq proqramı efirə veriləcək. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdə səsləndiriləcək. Bir daha Təbriz radiosundan xəbərlər buletinin ikinci və sonuncu hissəsinə keçid alacaq. Xəbərlərə İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca siyasi cümalımız olacaq və nəhayət bugünkü proqramlarımıza çıraq verilişi ilə son qoyacaq. İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Ümum Dünya Qüds gününü anmaq məqsədi ilə 2-ci Beynəlxalq Qüds Şərif Kongresi fəaliyyətə başladı. Siyanist şirkətlərə qarşı yeni kiber hücumlar həyata keçib. Azərbaycan Respublikasında Qədr gecəsi mərasimi təşkil olunub. BMT baş katibi Qırğızistan və Tacikistana müraciət edib. Salam, axşamınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bir daha xoş gördük Təbriz radiosundan. Xəbərlər bulletininin birinci hissəsi ilə efirdəyik, şərhlərə başlayırıq. Ümum Dünya Qüds gününü anmaq məqsədi ilə 2-ci Beynəlxalq Qüds Şərif Kongresi İran İslam Cumhuriyyətinin Qum şəhərində, o da virtual formada fəaliyyətə başladı. Kongresdə beynəlxalq və milli şəxsiyyətlər iştirak edir. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Kongresin ikinci dövrünə qatılan şəxsiyyətlər İran İslam Cumhuriyyəti, Fələstin, Malaziya, Hindistan, Əfqanistan, Pakistan, Fransa, Argentina, İraq, Türkiyə, Çili, Əmirliklər, Livan, Suriya, İngiltərə, Kanada və Tunis ölkələrindəndir. Fələstin məsələsi, insan haqları, siyasətlərin Qüdsü necə işğal etməsi, BMT-nin Fələstin və Qüds haqda qəbul etdiyi qətnamələri Kongresdə ən mühüm müzakirə mövzularından hesaba gəlir. Çıxışlarda farsça, ingiliscə və ərəbcə yayımlanır. Bəzi medialar işğal olunmuş Fələstində yerləşən təchizat zənciri şirkətlərinə qarşı yeni kiber hücumları dalğasından xəbər veriblər. Marker web saytı ilə bərabər CNS Siyanist web saytı da dünən bildirdi, yeni kiber hücumları dalğası işğal olunmuş Fələstində bir neçə siyanist şirkəti, xüsusilə Veritas və Match Retail şirkətlərini hədəf alıblar. Hackerlər Mats Rheinmetall şirkətindən 110 GB yaxın, Veritas şirkətindən isə 9 GB məlumat əldə ediblər. Medialar xəbər verib ki, bu hücumların amili özünü Netwern kimi təqdim edən yeni bir qrupdur. Bu qrup hədəfə alınan şirkətlərə ultimatum göndərməklə şirkətlərin informasiyalarının əyanı şəkildə yayılmasının qarşısını almaq üçün onlardan yüz minlərlə dollar ödəmələrini tələb edib. Kiber təhlükəsizliyi məsələləri üzrə ekspertlər deyir, bu hücumların bac almaq üçün adi olaylar olması mümkünsüz görünür və onların hədəfi siyasi rejimi təhqir etməkdir. Bu ekspertlər deyir, hücumların əsas amili İrandır. Bu kiber hücumları ötən günlərdə işğal olunmuş Fələstində gərginliyin yaranmasına səbəb olan müxtəlif hadisələrin bir hissəsidir. Şənbə günü səhər saatlarında informasiya mənbələri Hayfada yerləşən bazan neft ayırma təsisatlarından birində yanğının baş verməsindən xəbər veriblər. Cümə axşamı günü səhər tezdən də işğal olunmuş Fələstindəki yerli qaynaqlar Dimona Atom nüvə stansiyalarının ətrafında raket hücumu ilə bağlı həyəcan siqnallarının səsləndirilməsindən xəbər veriblər. Mövla Əmir Əl-Mominan Həzrət Əli Əleyhisselamın aşiqləri o həzrətin matəmində onun övladlarının süfrəsinin qonaqlarıdırlar və bu müqəddəs ziyarətgahda Allah Taala ilə razı niyaz edirlər. Müqəddəs Kərbəlada Bəhru Beynul Hərəmeyində ikinci qədr gecəsi mərasimi qeyd olunub. Əmir Əl-Mominan Həzrət Əli Əleyhisselamın vurğunları Mövlanın şəhadət gecəsində bu müqəddəs ziyarətgahdan Allaha sarı ehtiyac əllərini uzadıblar. Qədr gecəsi min gecədən daha fəzilətlidir. Zəvvarlar bu fəzilətli gecədə və Əmir Əl-Mominan Həzrət Əli Əleyhisselamın övladlarının huzurunda bu şərəfli və mübarək ziyarətgahda Həzrət Məhdi Əccələllahu Teala Fərəcuhu Şərifin zuhur etməsini dua ediblər. Azərbaycan Respublikasında Qədr gecəsi mərasimi qeyd olunub. Həzrət Əmir Əl-Mominan Əli Əleyhisselamın şəhadətinin il dönümü günü ilə bir zamanda Azərbaycan Respublikasının mömin xalqı Allah Taala ilə razı niyaz edib. Azərbaycan Respublikasında Əhl-i Beyt əleyhimussalam sevərlər və mömin xalqı ikinci əhya gecəsində əllərini göyə qaldırıb, Əmir Əl-Mominan Həzrət Əli Əleyhisselama istinad edərək Allah Taala ilə razı niyaz ediblər. Bu mərasim koronavirus pandemiyasına, həmçinin məscid və hüseyniyələrin bağlı olmasına görə sosial şəbəkələr vasitəsilə canlı şəkildə yayımlanıb. Qüds gününün əhəmiyyətindən danışan Azərbaycan İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri Növrəsdə İbrahimova bildirdi, Qüds günü haqqın azadlığı məzlumun müdafiəsi günüdür və bugün işğalçılara etiraz etmək hər bir azadlıq sevər şəxsin vəzifəsidir. Bu haqda əməkdaşımız Bakıdan reportaj göndərib, bərabər eşidirik.
Qudsun ən böyük əhəmiyyətlərindən biri odur ki, yer üzündə şərqdən qərbə qədər insanlığın, vicdanlığın, haqqın azadlığına görə ayağa durmaqdır. Quds bir coğrafiya olaraq xüsusi bir məkana və həmin yerdə yaşayan insanlara aid deyil. Quds bütün insanlığa aiddir. O bugün öz təfəkkürünü yatmış hesab etməyərək ayağa qalxıb, Qudsu işğalçılardan azad etməsini, onların mənfur əllərini oradan çəkməsini əgər səslənirsə, deməli bütün insanlar bu haqda insanlığa qarşı və vicdana qarşı olan haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz edirlər. Biz də bugünkü gündə bu etiraza qoşuluruq və bütün düşmənlərə səsimizi hər yerdən çatdırırıq ki, biz bu hayqırağı, bu haqsızlığa, ədalətsizliyə son qoy deməyi ta sənin murdar əllərin oradan çəkilməyincə biz də susmayacağıq. Və bizim hamımızın bütün bu cür buna oxşar və bu kimi haqsızlıqlara məruz qalmağımız da elə ilk öncə Qudsdan başlayıbdır. Hər kəsi bu etiraza çağırıram.
davam etdiririk. ABŞ prezidenti Azərbaycan Respublikasına yaşıl ışıq yandırıb. Baydenin 907-ci düzəlişinin dayandırılmasını uzatmaq barədə qərar qəbul etdiyi bildirilir. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ prezidenti azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin dayandırılmasını uzadıb. Qeyd edək ki, 1992-ci ilin oktyabrında ABŞ Kongresi keçmiş Sovet Respublikalarına dövlət yardımının göstərilməsini təmzimləyən azadlığa dəstək aktını qəbul edib. Bu qanuna edilən 907-ci düzəliş Azərbaycan Respublikasının rəsmi qurumlarına Amerika hükuməti tərəfindən birbaşa yardımın göstərilməsinə qadağa qoyur və Azərbaycanı təcavüzkar qələmə verərək onu cəzalandırır. Düzəlişin qüvvədə olması 2002-ci ildən ABŞ prezidenti tərəfindən dayandırılır. 907-ci düzəlişin işi həmçinin 2009-cu ildə də dayandırılıb. Lakin Ağ Ev bu qeyri-ədalətli qanunu bir dəfəlik ləğv etmək istəmir. Azərbaycanda deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar ikili standartlarını davam etdirərək 907-ci düzəlişi Bakının başı üstə domokl qılıncı kimi saxlamaqla bu ölkəni daim qorxuda saxlamağa çalışır. Digər tərəfdən bu məsələdə erməni lobbi təşkilatlarında mövqey nəzərə alınaraq Azərbaycan istənilən anda ABŞ tərəfindən cəzalandırıla bilər. Qeyd edək ki, Baydenin qondarma erməni soyqırmını tanımasının Azərbaycan Respublikası xalqı və dövləti bir mənalı şəkildə qınadı. Hazırda ola bilsin ki, yeni taktika ilə Washington rəsmi Bakının könlünü almaq və qınaq obyektinə çevrilməkdən xilas olmaq istəyib. Blinken elan etdi, Rusiya aqressiv davransa, biz qısas alacağıq. ABŞ-ın dövlət katibi Rusiyanı bu minvalla qısasla təhdid edib. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Londonda Britaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə keçirdiyi ortaq mətbuat konfransında deyib, Rusiya aqressiv davranmağı seçsə, Birləşmiş Ştatlarda qısas alacaq. O sonra deyib, biz iki tərəfli münasibətləri gərginləşdirməyə çalışmırıq. Rusiya bu istiqamətdə irəliləyirsə, biz də hərəkət edirik. Düşünürəm ki, Prezident Biden, Prezident Putinlə görüşəndə bu barədə birbaşa danışmaq fürsəti əldə edəcək. O iddia edib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden mümkün bir görüşdə Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir Putinlə iki tərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasını müzakirə etmək niyyətindədir. Qeyd edək ki, ABŞ prezidentinin bu yaxınlarda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini qatil adlandırdıqdan sonra iki ölkə əlaqələrindəki çatlar daha da böyüməyə başlayıb. BMT baş katibi gərginliyə son qoymaq üçün Qırğızistan və Tacikistana müraciət edib. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə Antonio Guterres Qırğızistanı və Tacikistanı barışqa rəyat etməyə çağırıb, Bu barədə Dünya Təşkilatının baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dojarik keçirdiyi mətbuat briefingində deyib. Diplomatın sözlərinə görə baş katib iki ölkə liderlərinin əlaqələrini və mayın birində atəşin dayandırılması haqqında nail olunmuş razılaşmanı alqışlayır. O, hər iki tərəfi barışığa rəyat edilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görməyə çağırıb. Baş katib həmçinin BMT-nin ehtiyac olduğu halda dəstək göstərməyə hazırlığını təsdiqləyir deyə BMT rəsmisi əlavə edib. Guterres toqquşmanın gedişatında həlak olanların yaxınlarına başsağlığı verib və xəsarət alanların qısa zamanda sağalmasını arzulayıb. Aprelin 29-da Qırğızistan və Tacikistan arasındakı sərhəddə münaqişə qızışıb. İki ölkənin hərbçiləri arasında əsl hərbi əməliyyatlar yaşanıb. Tərəflər atəşkəs haqda razılaşma əldə edə biliblər. Münaqişə suya görə baş verib, bu sərhəddə vaxtaşırı olaraq münaqişəyə səbəb olan kəskin problemdir. Suya çıxış iki ölkə sərhədində suvarma mövsümündə kəskin problemə çevrilib və dəfələrlə münaqişəyə səbəb olub. Tacikistan və Qırğızistan arasındakı sərhədin uzunluğu 900 kilometrdən çoxdur və bunun yarısına yaxını demarkasiya edilməmişdir. Aziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletininin birinci hissəsi ilə tanış oldunuz. Sadəcə xatırlatmalıyam, sabah çərşənbə günü 5 may tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 4:03 dəqiqədə sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 5:36 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:37 dəqiqədə günorta, saat 19:55 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
سموت قومه Səmud qövmü, Ad qövmünün canişini olaraq bütpərəst insanlar idilər. Qur'an-ı Kərimdə Əshab-ül Hicr və ya Salih qövmü ünvanı ilə də onlardan yad edilir. Böyük pərvərdigarımız Həzrət Salih əleyhissalamı Səmud qövmünün hidayəti üçün göndərdi. Səmud qövmü Salihdən risalətini sübut etdirməyi istədilər. Səmud qövmü Salihdən istədi, hususi öneme malik olan dişi bir deveni dağın üreğinden bayra çıxarsın. Salih isə hemen işi gördü. Səmud qövmü Salih vasitəsi ilə heyrətləndirici möcüzəni gördükdə isə yenə də iman gətirməyib, dəvəni aradan qaldırmaq istədi. Səmud qövmünün cəzası müxtəlif şəraitdə Quran-ı Kərimdə açıqlanıb. Söz sahibləri və ədəbiyyatşünaslar Səmud adını bir ərəb dilində olan söz bildirərək, mənasını az bir su izah edirlər. Bu su qışda bir yerə toplanar, yayda isə tamamilə quruyar. Bəzi digər alimlər isə Səmud sözünü qeyri-ərəb bildirib, bəziləri də deyirlər ki, Səmud qəbilənin atasının adı idi ki, elə həmən qəbilə onun adı ilə Səmud adlanıb. Səmud qövmü Şam və Hicaz arasında Vadiyul Qura yaxınlığında yerləşən Əl-Hicr bölgəsində yaşayırmış. Rəvayətlərə əsasən, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlardan bir qrupunu Əl-Hicr bölgəsinə apardı ki, Səmud qövmünün daşdan düzədilən evlərini onlara göstərsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri Səmud qövmü onlardan su çəkdiyi quyulardan su içib elə həmən sudan xəmir yapıb ocaq qurdular. Peyğəmbər bunu görərkən dedi, suları boşaldın və xəmirləri isə dəvələrə verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz yolunu davam etdirib Salihin dəvəsi su içən çayın başına getdi. O zaman Peyğəmbər sahabələrini ağır bir əzabdan xilas etdi. O Həzrət buyurdu, qorxuram siz də Səmud qövmü kimi ilahi əzaba düçar olasınız. Abdullah ibn Umar'ın sözü gedən rəvayəti sübut edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Samud qövmünün sakin olduğu yeri yaxşı tanıyırdı. Elə Qur'an-ı Kerimdə isə həmin məqama toxunub. Həmin məlumata əsasən, Salih əleyhissalamın dəvəsi içən su heç zaman qurumadı və illər boyu hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında belə cari qaldı. Peyğəmbər isə öz sahabələrinə həmin sudan içməyə izin verdi. Əl-Hicr diyarı Təbuk və Mədinə yolu arasında yerləşibdir və elə həmin məkan Samud qövmünün qaldığı yer idi. Qur'an-ı Kerimdə Samud adı 26 dəfə gəlibdir. Bu qövm bütpərəst olaraq Ad qövmünün canişini olub. İki dəfə isə Salihin qövmü və Əshab-ül-Hicr ünvanı ilə Samud qövmündən yad edilib. Bizim möcüzələr göndərməkdən vaz keçməyimizə səbəb ancaq əvvəlkilərin onları yalan hesab etmələri idi. Samud tayfasına açıq aydın möcüzə kimi bir dişi dəvə verdik. Lakin onlar ona zülm etdilər. Biz möcüzələri yalnız qorxutmaq üçün göndərdik. Samud qövmü nemət içərisində yaşayırdı və öz pərvərdigarını tamamilə unutmuşdu. Pərvərdigar Salih əleyhissalamı onlara hidayət etmək üçün göndərdi ki, öz qövmünü tohid dininə və bütpərəslikdən əl çəkməyə dəvət etsin. O, qövmündən istədi, yeryüzündə fəsad etməkdən imtina etsinlər, ancaq üsyankar Samud qövmü Salih əleyhissalama dedi, bizi atalarımız ibadət etdiyi şeylərdən nəhy edirsənmi? Biz sənin dəvət etdiyin yola şübhəliyik. Həzrət Salih əleyhissalam öz dəvətini Samud qövmünü bütpərəslikdən çəkindirməklə başladı. Salih qövmünü yeganə pərəsliyə dəvət edirdi. O qövmünə xətabən deyirdi, ey mənim qövmüm, Allah pərəstiş edin, sizin üçün ondan başqa digər bir məbud yoxdur. Salih daima xatırladırdı ki, güvəniləsi bir elçidir və onları pərvərdigarın əmrinə itaat etməyə həvəsləndirirdi. Salih vurğulardı ki, mən sizdən heç bir mükafat istəmirəm, çünki onun əsas məqsədi Allahın fərmanına itaat etmək idi və onun mükafatını da təkcə Allah verəcəkdi. Salih əleyhissalam Səmud qövmündən istədi ki, Allahın göndərdiyi dəvəyə bəsirət gözü ilə nəzər salsınlar. O, pərvərdigarın həqiqətən də böyük bir möcüzəsi idi. O, xatırlatdı ki, Səmud qövmü Ad qövmünün canişinidir və pərvərdigar onlara çoxlu nemət əta edib. Səmud qövmü ancaq öz peyğəmbər və elçilərini yalan danışmaq və sehirbazlığa ittihamlandırdılar. Salih öz qövmünə xətabən dedi, onlar Allah qarşısında acizdirlər və təkcə özlərinə ziyan vururlar. Səmud qövmü Salihin həqiqi bir elçi olmasının sübutu üçün ondan istəyirlər ki, xüsusi bir önəmə malik olan dişi bir dəvəni dağın ürəyindən bayıra çıxarsın. Salih xalqın heyrətlənən gözləri önündə elə həmən xüsusiyyətə malik olan bir dişi dəvəni dağdan bayıra çıxardı. Biri də insan iman gətirdi, amma digər bir qrup isə öz küflərində möhkəm dayandılar. Salih əleyhissalamın bütün təkidləri və sözlərinə baxmayaraq, Səmud qövmü dəvəni aradan qaldırmağa çalışdı və onlardan ən çirkin ürəyə sahib olanı dəvəni ayaqdan saldı. Salihin xəbərdarlıqları faydasız qaldı və nəhayətdə 3 gün sonra ilahi əzab nazil olub, Səmud qövmü ağır və dəhşətli bir əzaba düçar oldu. Thank you. Bu idi Samud Gövmünün nağılı. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hər vaxtınız xeyr, əziz və hörmətli dinləyicilər, əziz yoldaşlar. Səmavi nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi biz bu verilişdə Qur'an qarilərini sizin üçün tanıtdırıb, onların gözəl təlavətləri və qəraətlərindən parçalar səsləndiririk. Qabaqki sıra söhbətlərimizdə Misrin böyük Qur'an qarilərindən bir çoxunu sizin üçün tanıtdırdıq. Bu verilişimizdən etibarən İranlı qariləri sizə tanıtdırmaq qərarına gəlmişik. Ümid edirik ki, bu verilişimiz ürəyinizcə olacaqdır. Və amma bugünkü söhbətimizdə adlım İranlı qarı, Ustad Şəhriyar Pərhizkarı sizə tanıtdırırıq. Dinləyin lütfən. قولي İran qarilərindən olan Ustad Şəhriyar Pərhizkar 1343-cü günəş ilində Tehran şəhərində dünyaya gəldi və ata-anasının təklifi ilə Qurani fəaliyyətlərə başladı. 1352-ci günəş ili, demək 9 yaşlarında Qur'anı öyrənməyə başladı. Ustad Şəhriyar Pərhizkar deyir, mənim atam Qur'an və duanı evdə hüzünlü səslə oxuduqda mən onun yanında oturub qulaq asardım və mənim Qur'anla sinişməyimin amili də elə həmən bu məsələ idi. Atam mənim Qur'ana marağımı başa düşdükdə gedib şəhərin lap gözəl və ən yaxşı Qur'an cələsələrini arayıb tapdı və məni bu cələsələrə apardı. Onun üçün mənim bütün ustadlarım böyük və adlım ustadlardan olublar. Beləliklə, mən Allahın yardımı ilə Qur'an qəraətini başladım və həftədə 4-5 cələsə atamla yanaşı cələsələrinə getdim və bu işdən heç yorğunluq hiss etmədim. Xüsusilə Ramazan aylarından gözəl xatirələrim vardır. Ramazanda bütün gecələr iftardan sonra Qur'an cələsəsinə gedib sübh azanına yaxın qayıdırdıq. Ustad Şəhriyar Pərhizkar Qur'anla mənus olmasının dəlillərindən belə deyir. Mən gözəl təlavətləri eşitdiyim üçün Qur'anla maraqlandım. Əgər eşitdiyim təlavətlər gözəl və ürək oxşayan olmasaydı, uşaq ikən Qur'ana sarı addım götürməyimə heç motivim yox idi. İndi onlarla qarini tanıyıram ki, təkcə bir Qur'an kasetini dinləməklə Qur'an qəraətinə başlayıb və heç bir Qur'an məclisində iştirak etməyib və Qur'an fəziləti haqda heç bir alimin sözlərinə qulaq verməyibdir. Bu kimi şəxslər çox müğayət olmalıdırlar ki, Qur'an oxumaqdan niyyətləri və hədəflərini dəyişməsinlər. Ustad Şəhriyar qeyri-Qur'an təhsilatı və fəaliyyəti haqda belə danışır. Mən məktəbdə təhsilimi bitirdikdən sonra sipaha daxil oldum və 1366-cı ilədək orada fəaliyyət etdim. Həmən il universitetə yol tapıb, kompüter mühəndisliyi bölümündə təhsil ilə məşğul oldum. Təhsil boyunda 6-7 dəfə Qur'an yarışlarında iştirak etmək üçün xarici ölkələrə səfər edib və bu yüzdən təhsildə biraz çətinliyə düşdüm. Ancaq nəhayət təhsilimi bitirdim və indi dostlardan bəzisi ilə kompüter işləri ilə məşğul oluruq. Ancaq ümdə işlərimiz Qur'an haqdadır. Ölkə səviyyəsində qurulan Qur'anla bağlı proqramlaşdırmalar iclasları və Qur'an şouralarında iştirak edirik və lazım gəldikdə bu sahələrdə nöqteyi nəzərimizi ortaya çəkirik. Hörmətli dostlar, Ustad Şəhriyar Pərhizkardan gözəl bir təlavət eşidək, sonra yenə bu haqda söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
Hürmetli dostlar, siz Təbriz Radyosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü söhbətimizdə İran qarilərindən olan Adlım qari, Ustad Cənab Şəhriyar Pərhizkar haqda söhbət edirik. Ustad Şəhriyar Pərhizkar Qur'anı əzbərləməsinin necəliyi haqda verildiyi sual barədə belə cavab verir. Mən Quran qəraətinə başlamağımdan 2-3 il sonra ata-anamın təklifi ilə Quran əzbərləməyə başladım və daima Quran cələsələrinin kənarında Quran əzbərləmə siniflərində də iştirak etdim və başqa Quran hafizlərinin təcrübələrindən faydalandım. İlk başda Quranın 3-cü cüzünü əzbərlədim və kamil əzbərlədikdən sonra ustadların nəzdində oxudum və sınaqda iştirak etdim. Və uğurla çıxış etdikdən sonra Qur'anın başa-başını əzbərləməyə ciddi və şövq ilə hərəkət etdim. Ustad Şəhriyar Pərhizkar deyir, Qur'an əzbərləməkdə xüsusi üslubumuz yox idi və şəxsi təcrübələr əsasında işləyirdik və gahdan qabaqca izlədiyimiz bir şivəni buraxıb başqa şivədən faydalanırdıq. O zaman Qur'an əzbərləməyimizə yardım etmək üçün heç bir kasetimiz və imkanımız yox idi. Əvvəlcə sinifdaşlarımızın sayı çox idi, ancaq get-gedə azaldı və 3-4 nəfərimiz qaldıq. Bizim yaşımız az olduğu üçün təşviqi çox sevirdik və həftədə bir dəfə əzbərlədiklərimizi ustada təhvil verdikdə ustadın alqışları bizi işimizi davam etdirməyə çox həvəsləndirirdi. Mən Qur'an əzbərləməni 1354 və ya 1355-ci günəş illərində başladım və 10 cüz əzbərləmişdim ki, inqilab oldu və cələsələrimiz dayandı. Sonralar yenidən Qur'an əzbərləmə siniflərində iştirak etdik. Bu yaranan fasiləni çıxmaq etibarilə demək olar ki, mənim Qur'an əzbərləməyim 3 il uzun sürdü. Əziz dostlar, bir daha verilişin bu hissəsində Ustad Şəhriyar Pərhizkardan gözəl bir təlavət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
Hörmətli dostlar, əziz dinləyici yoldaşlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz və bugünkü verilişimizdə İranlı qarı Ustad Şəhriyar Pərhizkar haqda danışırıq. Ustad Şəhriyar Pərhizkardan Quran əzbərləmə təcrübələrindən soruşduqda belə cavablandırır. İndi bizdən Quran əzbərləmə üçün yaxşı şivənin nə olduğunu soruşsalar, mən deyərəm ki, Quran əzbərləmə üçün nizam-intizam mövzusu artıq diqqət mərkəzində durmalıdır. Ustad Pərhizkar söhbətlərin davamında deyir, mən özüm nizamla əzbərləməyi təcrübə etmişəm, ancaq indi başa düşürəm ki, nizam intizamlı olmaq və əzbərləyən ayələrin sayını bilmək çox